Blaðsíða 27. Jarðhiti. Vegna þess að stuttir niður á glóandi heitt berg undir Íslandi er hér víða mikið jarðhita. Innan gosbeltana er á mörgum stöðum yfir 200 gráðu hiti á 1 kilometra dýpi. Vatn lekur víða ofan í berggrunnin og hitnar þar og kemur svo upp glufur og sprungur. Einnig hefur víða verið borað ofan í berggrunnin eftir heitu vatni eða gufu. Frá landnámsöld hafa Íslendingar nýtt jarðhitann til þvotta og baða. Hvað frægust er laug Snorra Sturlusonar í Reykholti í Borgarfirði. Árið 1928 var borað við þvottalaugarnir í Reykjavík og frá holunni var lögð fyrsta hitaveita á Íslandi. Hún hitaði Landspítalann, Austurbæjarskólann og 60 íbúðarhús. Síðan hefur nýting jarðhita þróast hratt og nú eru hús á stórum svæðum á Íslandi hitu með jarðhita. Auk þess að hita upp hús er heitavatni notað á ýmsan hátt í daglegu lífi flestra Íslendinga. Raforka hefur verið framleitt með jarðhita á Íslandi allt frá árinu 1930. Árið 1969 var sett upp rafstöð við borholu í Mývasveit. Kröfluvirkjun í Mývasveit er fyrsta stóra jarðvarmavirkjunin á Íslandi. Nú eru raforkuver knúin af jarðhita við Svartsengi á Reykjanesi, á Nesjavöllum í Grafningi og á Hellisheiði. Yfir þriðjungur af allri orku sem Íslendingar nota kemur frá jarðhita. Erfitt er að gera sér í hugalund hvernig þjóðfélag væri á Íslandi ef við hefðum ekki jarðhitan og þekkingu til að nýta hann. Efri myndin er frá þvottalaugunum í Reykjavík, neðri myndin sýnir þegar borað er eftir heitu vatni við Kröflum.